ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თბილისში 18 საათია. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. საფრანგეთი და იტალია ლიბიაში სამხედრო სპეციალისტებს აგზავნიან. ჩრდილო-დასავლეთ სირიის ქალაქ ბანიაში გრძელდება ანტისამთავრობო დემონსტრაციები. იემენში სამ სხვადასხვა ინციდენტში 7 ადამიანი დაიღუპა. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურს ესტუმრა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი მთავრობის საქმიანობის შესახებ ანგარიში წარდგა პარლამენტის დეპუტატების წინაშე. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საფრანგეთი ლიბიაში აგზავნის სამხედრო მეკავშირეთა ჯგუფს, რომლის ამოცანა პრეზიდენტ მუამარ კადაფის წინააღმდეგ ამბოხებულთა დახმარებაა. ამის შესახებ გამოაცხადა საფრანგეთის მთავრობის წარმომადგენელმა ფრანსუა ბარუენმა. მისივე თქმით, მეკავშირეთა ჯგუფი ლიბიის გარდამავალ ეროვნულ საბჭოს სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვაში დაეხმარება. ბარუენმა აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა არ აპირებს ლიბიაში სახმელეთო ჯარის გაგზავნას. დღესვე იტალიის თავდაცვის მინისტრმა იგნაციო ლარუსამ გამოაცხადა, რომ ლიბიაში მიავლენს 10 სამხედრო ექსპერტს. გუშინ ლიბიაში 12 სამხედრო კონსულტანტის გაგზავნის შესახებ გამოაცხადა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა. ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბდულატი ალობეიდიმ BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ქვეყანაში უცხოელი სამხედროების ყოფნა მხოლოდ გააუარესებს ვითარებას. ჩრდილო-დასავლეთ სირიის ქალაქ ბანიაში გრძელდება ანტისამთავრობო დემონსტრაციები. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ ქვეყნის მთავრობამ გადაწყვიტა გააუქმოს 48 წლის განმავლობაში მოქმედი საგანგებო მდგომარეობა. საგანგებო მდგომარეობის გაუქმება პრეზიდენტ ბაშარ ასადის გადადგომასთან ერთად ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეთა ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა იყო. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების ვარაუდით, თვეზე უდნო მეტი ხნის განმავლობაში, რაც საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს, სირიაში მოკლულ იქნა 200-ზე მეტი ადამიანი. დასავლეთ იემენის საპორტო ქალაქ ალ-ჰუდაიდაში დაუდგენელმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეებს, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა. მანამდე ქვეყნის დედაქალაქ სანააში პოლიციასთან შეტაკებაში მოკლულ იქნა 5 დემონსტრანტი. ამავე დემონსტრაციის კიდევ 60-მდე მონაწილემ სხვადასხვა ხარისხის ჭრილობა მიიღო. მედიკოსთა თქმით, 23 მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულია. ასობით ადამიანი ცრემლდენი გაზით მოიწამლა. ერთი ადამიანი დაიღუპა ქალაქ თაიზში, სადაც პოლიციელის ტყვიას შემთხვევითი გამვლელი ემსხვერპლა. იემენის ოპოზიცია პრეზიდენტ ალი აბდალა სალეჰის დაუყოვნებელ გადადგომას მოითხოვს. სალეჰი ქვეყანას 1978 წლიდან მართავს. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი, ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი იუკია ამანო და უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ესტუმრნენ ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურს, რომელზეც მიმდინარეობს ახალი სარკოფაგის მშენებლობა, სადგურის მეოთხე ენერგობლოკის დასაფარად. იანუკოვიჩის განცხადებით, გუშინ დონორთა საერთაშორისო კონფერენციაზე შეგროვებული თანხა 550 მილიონი ევრო. საშუალებას იძლევა სარკოფაგის მშენებლობა 2015 წლისთვის დამთავრდეს. მშენებლობის საერთო ღირებულებას ექსპერტები თითქმის მილიარდ ნახევარ ევრო თაფასებენ. ჩერნობილში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას იუკია ამანო მისაუბრა ატომურ ელექტროსადგურებზე უსაფრთხოების ხარისხის ამაღლების აუცილებლობაზე და აღნიშნა, რომ მსოფლიომ სათანადო დასკვნები უნდა გამოიტანოს როგორც ჩერნობილის 25 წლის წინანდელი კატასტროფიდან, ისე იაპონიაში ფუკუსიმის ატომურ ელექტროსადგურზე მარტში მომხდარი ავარიიდან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი დღეს მთავრობის საქმიანობის შესახებ ანგარიში წარდგა სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატების წინაშე. კერძოდ მან აღნიშნა, რომ 2012 წლის დამდეგისთვის ქვეყნის ეკონომიკა საბოლოოდ დააღწევს თავს კრიზისს. მოხსენების მსვლელობაში პუტინი შეეხო აგრეთვე სახელმწიფო მართვის სისტემის გარდაქმნასა და სოციალური სფეროს პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებს. პრემიერის თქმით, უახლოესი 5 წლის განმავლობაში რუსეთმა უნდა გააორმაგოს საცხოვრებელი ფართის მშენებლობის მოცულობა და უნდა შეამციროს იპოთეკური საპროცენტო განაკვეთები. ამასთანავე, როგორც პუტინმა თქვა, ქვეყანამ თავი უნდა შეიკავოს გაუმართლებელი ექსპერიმენტებისგან.
Стране необходимо необходимо 10 лет.
Кэрнисатвис ауцилебели 10 леулобит 7 мткради განვითარება. Ყოველგვარი მიდემოდების დაუფიქრებელი გაუმართლებელი ლიბერალიზმთან შეზავებული ექსპერიმენტების გარეშე, სოციალური დემაგოგიის გარეშე.
С другой стороны, социальной демагогии.
ეს იყო ვლადიმირ პუტინი, რუსეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც დღეს მოხსენებით წარდგა სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატების წინაშე. დღეს საქართველოში ვიზიტს დაასრულებს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი. იგი დღეს თბილისში შეხვდა ხელისუფლების, ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და რუსთავის საპყრობილეში მყოფ მერაბ რატიშვილს და ვლადიმერ ვახანიას, რომლებსაც ადამიანის უფლებათა დამცველი ზოგიერთი ორგანიზაცია პოლიტიკურ პატიმრებად მიიჩნევს. საქართველოდან გამგზავრებამდე ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა გამართა პრესკონფერენცია. აზერბაიჯანში აიგრძალა კომპანია ნატახტრის წარმოებული უალკოჰოლო სასმელების გაყიდვა. თურანის საინფორმაციო სააგენტოს მოჰყავს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და პატენტის სახელმწიფო კომიტეტის პრესმდივნის ფაზილ თალიბოვის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ ნატახტრის ოფიციალური დისტრიბუტორის აზერბაიჯანის კომპანია EVS-ის მიერ ნაწარმის მარკირება არ შეესაბამება აზერბაიჯანის კანონმდებლობას. თალიბოვის თქმით, ლაბორატორიული ანალიზის შედეგად ნატახტრის უალკოჰოლო სასმელებში აღმოჩენილ იქნა E-სერიის საკვები დანამატები, რის შესახებაც პროდუქციის ეტიკეტზე არაფერია ნათქვამი. კომპანია EVS დაევალა 10 დღის განმავლობაში ამოიღოს გაყიდვიდან ნატახტრის უალკოჰოლო სასმელები და აღმოფხვრას გამოვლენილი ნაკლოვანებები. აზერბაიჯანის სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტის მონაცემებით 2010 წელს საქართველოდან აზერბაიჯანში საექსპორტოდ გაიგზავნა 570,000 დეკალიტრზე მეტი მინერალური წყლები და 840,000 დეკალიტრი უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები, რომელთა საერთო საბაზრო ღირებულება 10 მილიონ დოლარს აღემატება. დღეს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა და ოპოზიციური რვიანის წევრებმა იმსჯელეს ქვეყანაში საარჩევნო გარემოს შეცვლის საკითხებზე. შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ ბახტან ხმალაძემ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ელჩები კარგად არიან ინფორმირებული საარჩევნო ინიციატივებზე და ამჟამად მათი ინტერესის საგანია ოპოზიციისა და ხელისუფლების შეთანხმების პერსპექტივა. მათ ერთმნიშვნელოვნად გამოხატეს საკუთარი პოზიცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოში აუცილებელია შეიქმნას ისეთი საარჩევნო გარემო, რომელიც გაისად სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას უზრუნველყოფს. ყოფსო, გვითხრა ვახტანგ ხმალაძე.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, დღეს გადაცემას მე გაუძღვები, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა თბილისში ვიზიტი პრესკონფერენციაზე შეაჯამა. მიმოვიხილავთ პრესკონფერენციის მთავარ აქცენტებს. შევესწრებით გავარკვიოთ, გამოვა თუ არა ჩიხიდან ხელისუფლებისა და რვიანის მოლაპარაკებები. შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში დემოკრატიზაციისკენ მიმართულ პროექტებს აჯამებს.
So when people ask me who does the United States support?
როდესაც მე მეკითხებიან ვის უჭერს მხარს შეერთებული შტატების საქართველოში, ჩემი პასუხი არის ის, რომ შეერთებული შტატები საქართველოში მხარს უჭერს დემოკრატიული მიზნების განხორციელებას.
ისეათი გამონაკლისის გარდა საქართველოში მოსავალს თითქმის არავინ აძღვევს. რატომ ხდება ასე?
ისეთი მომენტები არ არის გათვალისწინებული, რაც უფრო მეტად აინტერესებს გლეხს. ანუ ზოგიერთი სადაზღვო კომპანია მარტო გვალვას აზღვევს, ზოგიერთი აზღვევს მხოლოდ წყალდიდობას, მეწყერს და ეგეთ რაღაცებს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შევასწრებით გავარკვიოთ, ვინ არიან მინსკში 11 აპრილს მომხდარ ტერაქტში ეჭმიტანილები. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. დღევანდელი გამოშვება პროგრამის ავტორმა ევროვიზიის კონკურსის შეფასებას მიუძღვნა.
ჩემი მოგზალებული აზრით, ესაა მუსიკის ნაგავ საყრელი. რამდენჯერ ვეცადე და ერთი მელოდიაც ვერ დავიმახსოვრე. როგორი პლასტენილისგან გაკეთებული წამყვანები წყავთ, ისეთივე შემსრულებლებს იზიდავენ. უბრალოდ იწოვენ, როგორც გიგანტური მტვერს ასრულებენ.
ასეთია ჩემი დღევანდელი გადაცემა. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. Eurosabchos ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი თბილისში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით ვიზიტი მიზნად ისახავს მართლმსაჯულების სისტემაში და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის თვალსაზრისით ვითარების შესწავლას. თომას ჰამარბერგმა დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია მიუძღვნა თბილისში გამართულ შეხვედრებს. პრესკონფერენციას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი დაესწრო და სწორედ მას უთმობთ ახლა მიკროფონს. ნინო.
მოგესალმები სალომე, მივა სალმები ჩვენს რადიო მსმენელსაც. როგორც შენ აღნიშნე, ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარის თომას ჰამარბერგის თბილისში ვიზიტის მიზანი მართაც მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული მდგომარეობა იყო. მისი პრესკონფერენცია გამოკვეთილად კრიტიკული გზავნილებით გამოირჩეოდა. როგორც თომას ჰამარბერგმა კონფერენციის მსვლელობისას აღნიშნა, თვეების განმავლობაში ისიღებდა ინფორმაციას და საჩივრებს იმის შესახებ, რომ საქართველოში მართლმსაჯულების სისტემაში რღვეოდა ადამიანის უფლებები და მან სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა საქართველოში მოსვლა და მდგომარეობის ადგილზე გაცნობა. ამ მიზნით მან მთელი ამ სამი დღის განმავლობაში შეხვედრები გამართა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, იუსტიციისა და სასჯელ აღსრულების სამინისტროს წარმომადგენლებთან, მან ასევე დისკუსია გამართა მოსამართლეთა ჯგუფთან. ვიზიტის ფარგლებში თომას ჰამარბერგი შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც. დახურულ შეხვედრაზე საქართველოში სისხლის სამართლის კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე საუბრეს. როგორც შეხვედრიდან გამოსული არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი ლია მუხაშავრი აცხადებდა, საუბარი შეეხო სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების თვალსაზრისით არსებულ ვითარებას და როგორი ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით მდგომარეობა ქვეყანაში. როგორც დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა აღნიშნა, მან პირადად მოინახულა რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულება და შეხვდა რამდენიმე პატიმარსა და მათი ოჯახის წევრებს. ჰამარბერგი იმასაც აღნიშნავდა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე, რომ საჩივრები მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ საკმაოდ სერიოზულია. მაგალითად, ის ასახელებს წინასწარი პატიმრობების საკმაოდ დიდ რიცხვს, ასევე გამამართლებელი განაჩენების საკმაოდ მცირე პროცენტულ მაჩვენებელს. მისივე თქმით, არის ბრალდებები პროკურატურის მიმართაც. საჩივრების მიხედვით, პროკურატურის წარმომადგენლები გამოძიების პროცესს არაპროფესიონალურად უდგებიან. რთულია სიტუაცია სამხილების შეგროვების პროცესშიც. ჰამარბერგის თქმით, თუ კი ეს ბრალდებები დადასტურდა, მაშინ სერიოზული ეჭვის ქვეშ დგება სასამართლო სისტემის მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა. ის ასევე საუბრობს საჩივრებზე, რომლებიც პოლიციელთა დანაშაულებების გამოძიების გაჭიანურებასა და არაეფექტურობას ეხება. მთელი რიგი საკმაოდ მკაცრი კრიტიკული შენიშვნებისა მან ერთ პოზიტიურ მხარეზეც ისაუბრა. კონკრეტულად ეს ეხება იმას, რომ მისი თქმით, თავად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც აღიარებენ, რომ სამართალდამცავების დანაშაულებების გამოძიება მართლაც გაჭიანურებულია. როგორც ჰამარბერგი აღნიშნავს, ხელისუფლების წარმომადგენლები მასთან შეხვედრისას საუბრობდნენ იმაზეც, რომ მალე დაიწყება მუშაობა სისხლის სამართლის კოდექსზე. სტრასბურგში დაბრუნების შემდეგ ჰამარბერგის თქმით დაიწერება ანგარიში, რომელიც სავარაუდოდ ზაფხულის შუაში გამოქვეყნდება. როგორც ჰამარბერგი აღნიშნავს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ანგარიში იქნება საქართველოში არსებული შესაძლო შერჩევითი სამართლის საკითხი. შერჩევითი სამართალი პირველად, ასე ვთქვათ, ნახსენები იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა. ამჯერად მის შესახებ უკვე თომას ჰამარბერგი ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარით საუბრობს და შეიძლება თუ არა ვიფიქროთ და ვივარაუდოთ, რომ ევროპა და ამერიკა უკვე ერთად იწყებენ ამ მიმართულებით მუშაობას. აი ასეთი იყო რადიო თავისუფლების კითხვა, რომელზედაც თომას ჰამარბერგმა აი ასეთი პასუხი გასცა. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი ხმა.
მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხზე საერთაშორისო საზოგადოება თანხმდება და განწყობა არის ისეთი, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა აუცილებლად უნდა წარიმართოს. სწორედ ეს არის ჩემი საქართველოში ჩამოსვლის მიზეზიც და მე იმედს გამოვთქვამ, რომ როდესაც ჩემი ანგარიში მზად იქნება, საქართველოს საკმაოდ საჭირო რეკომენდაციებს მიიღებს.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას ჰამარბერგი ამბობდა და აღნიშნავდა, რომ სხვა რიგ საკითხებთან ერთად ის საქართველოში ჩამოსვლისას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად განიხილავდა საკითხს იმის შესახებ, თუ რამდენად შესრულდა მისი რეკომენდაციები 2008 წლის შემოდგომაზე გაუჩინარებული ოსი ეროვნების მოქალაქეების ხაჩიროვის, ხუგაევისა და პლიევის საქმის გამოძიების შესახებ. მე უბრალოდ შევახსენებ მსმენელს, რომ გასული წლის სექტემბერში გამოქვეყნდა ჰამარბერგის ორი ანგარიში, რომლებიც ორი დამოუკიდებელი ექსპერტის ხუთთვიანი მუშაობის შედეგად შეიგნა. ისინი იკვლევდნენ საკითხს იმის შესახებ, თუ რა ეტაპზე იმყოფება ქართველი სამართლადამცავი ორგანოების მიერ წარმოებული ოფიციალური გამოძიება. იმ დროისათვის ამარბერგი აცხადებდა, რომ ექსპერტთა დასკვნის მიხედვით ხელისუფლების მიერ წარმოებული გამოძიება არაპროფესიონალური იყო. ჩვენ მას ეს კითხვაც დავუსვით, თუ რა სიტუაციაში იმყოფება, რა სიტუაცია არის ამჯერად. ის ამბობს, რომ მისი მოთხოვნა, რომ ეს საქმე კიდევ ერთხელ გამოიძიონ, კიდევ ერთხელ მიუდგენ მას მაღალ პროფესიულად, სწორედ აი ასე ამბობდა თომას ჰამარბერგი დღევანდელ პრესკონფერენციაზე. სალომე.
დიდი მადლობა, ნინო. ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, მანვე მოიხილა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამარბერგის მიერ გამართული პრესკონფერენცია. თბილისის როით 18:15 განვაგრძობთ გადაცემას. აუცილებელია განახლდეს და შედეგით დასრულდეს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მოლაპარაკებები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით. დაახლოებით ასეთი იყო იმ შეხვედრის მთავარი მესიჯი, რომელსაც 20 აპრილს გაეროს წარმომადგენლობა მასპინძლობდა. მოლაპარაკების პროცესზე, რომელიც ერთ თვეზე მეტია, რაც ჯიხში შევიდა, 4 შაბათს ოპოზიციური რვიანისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მსჯელობდნენ. ოპოზიციის წარმომადგენლები თვლიან, რომ საერთაშორისო საზოგადოება მომავალი არჩევნების მიმართ უპრეცედენტო ინტერესს იჩენს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
20 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე ოპოზიციური რვიანის სახელით სამი პარტიის წარმომადგენლები ლაპარაკობდნენ: რესპუბლიკური პარტიიდან ვახტანგ ხმალაძე, ახალი მემარჯვენეებიდან მამუკა კაციტაძე და თავისუფალი დემოკრატებიდან ირაკლი ჩიქოვანი. საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის დაახლოებით 20 წარმომადგენელი, მათ შორის შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა თუ ბრიტანეთის ელჩები, ყურადღებით ისმენდნენ ოპოზიციონერთა მოსაზრებებს ხელისუფლებასთან წარმოებული მოლაპარაკებების შეწყვეტის მიზეზებთან და განახლების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. თუმცა, როგორც ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, ელჩები მხოლოდ მოსმენით არ შემოიფარგლნენ.
აღნიშნეს, რომ ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი პროცესი, ვინაიდან სრულიად აუცილებელია ისეთი საარჩევნო გარემოს შექმნა, რომელიც მომავალ წელს შესაძლებლობას გააჩენს გაიმართოს სამართლიანი არჩევნები.
იმას, რომ მომავალი არჩევნების მისამართი საერთაშორისო თანამეგობრობა ბოლო დროს განსაკუთრებით დიდ ინტერესსა და მხარდაჭერას გამოხატავს, კარგად აცნობიერებს 20 აპრილის შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე, პარტია თავისუფალი დემოკრატებისა და ოპოზიციური რვიანის წარმომადგენელი ირაკლი ჩიქოვანი. ელჩების დაინტერესება ბოლო დროს ნატოს, ევროკავშირის, შეერთებული შტატებისა თუ ევროსაბჭოს ლიდერების მიერ გაკეთებული მნიშვნელოვანი განცხადებების ფონზე აღიქმება.
მართლაც ეს საერთაშორისო ხარდაჭერა არის უპრეცედენტო, ვინაიდან ასე ღია და ასე პირდაპირ ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი კოლეგები საერთაშორისო თანამეგობრობიდან არსაუბრობდნენ ამ საკითხებზე. დღეს კი საქართველოსთვის, მისი დემოკრატიული არჩევანისთვის უმთავრესი გახდა საარჩევნო გარემოს ცვლილება. ეს არის გარკვეულწილად ლაკმუსის ქაღალდი, სურს თუ არა ჩვენს ქვეყანას, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანას ეს რეალურად სურს, სურს თუ არა ამ ხელისუფლებას საქართველო რეალურად მიიყვანოს დემოკრატიულ ოჯახში, ევროპულ ოჯახში.
20 აპრილის შეხვედრაზე ბუნებრივია ვერ გაეცა პასუხი შეკითხვას, განახლდება თუ არა მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით. რვიანი მზად არის ხელმეორედ მიუჯდეს მოლაპარაკებების მაგიდას, თუმცა როგორც მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე ამბობს ჩვენთან საუბრისას, ამისათვის ხელისუფლება უნდა დაეთანხმოს რვიანის მიერ ჩამოყალიბებულ პრიორიტეტულ პრინციპებს.
ამომრჩეველთა ერთი ანისის ფორმირება პრინციპით ერთი ამომრჩეველი ერთი ხმა და მეორე საარჩევნო სისტემა, სადაც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ორი პრინციპი. რასაც ვენეციის კომისიაც იცხოვს, ერთის მხრივ მანდატის ზონის თანაბრობა იყოს უზრუნველყოფილი დაშვებული ცნობილების ფარგლებში და მეორეს მხრივ მიღებული ხმებისა და მიღებული მანდატების რაოდენობა იყოს ურთიერთ შესაბამის.
მამუკა კაციტაძის მიერ ნახსენები აუცილებლად გასაზიარებელი პრიორიტეტული პრინციპების მიღება არ მიღების შესახებ არაფერი უთქვამს, მაგრამ მოლაპარაკებების განახლებისა და შედეგით დასრულების იმედი 19 აპრილს სატელევიზიო ეთერში მართველი პარტიის წარმომადგენელმა აკაკი მინაშვილმა გამოხატა.
იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ შევძლებთ კონსულტაციებს პოლიტიკურ პარტიებთან სხვადასხვა თემებთან მიმართებაში, ვისით რომ მათ აქვს წინადადებები, ბუნებრივია ჩვენას მივიღოთ, შეგვიძლია ამ წინადადებებს ვისაუბროთ. პოზიტიურ და ნეგატიურ მხარეებზე, თუმცა ეს კონსულტაციები გაგრძელდება იმ პარტიებთან ჩვენ ამის სურვილი გვაქვს და ბუნებრივია იმედი გვაქვს შეთანხმების საბოლოო ჯამში. თავად საკითხები, რომ მე არ ამგონია, რომ ხა ჩვენ მოვახერხოთ ყველაფერზე.
ხელისუფლების მზატყოფნას განაახლოს მოლაპარაკებები ოპოზიციასთან ბევრი სწორედ ძლიერი საერთაშორისო ინტერესისა და მხარდაჭერის ფონით ხსნის. თუმცა პროცესის განახლების კონკრეტული შეთავაზება ჯერჯერობით არ მიუღია ოპოზიციურ რვიანს.
ლელა კუნჯულია იყო მიკროფონთან. მის სიუჟეტში საქართველოს საარჩევნო გარემოს მიმართ საერთაშორისო საზოგადოების ინტერესზე იყო საუბარი. ჩვენი შემდეგი მასალაც დასავლეთის მხრიდან მხარდაჭერას ეხება საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესში. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა იმ პროგრამების შემაჯამებელი პრეზენტაცია გამართა, რომელიც საქართველოში დემოკრატიისა და სამართლიანი მართველობის განსახორციელებლად არის მიმდინარეობს. პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების მთავრობა ამ მიმართულებით $90 მილიონს გამოყოფს. ჯონ ბასმა იმ პრიორიტეტებზეც ისაუბრა, რომელიც შეერთებული შტატების ხედვით საქართველოს დემოკრატიზაციისკენ მიმავალ გზაზე მნიშვნელოვანი იქნება. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას, ის ესწრებოდა პრეზენტაციას.
შეერთებული შტატების მხარდაჭერა იმისათვის, რომ საქართველოში დემოკრატია გაძლიერდეს, რამდენიმე მიმართულებით დაფინანსებულ პროექტში გამოიხატა. მათ შორის ეს არის პროექტები სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად, რამაც კანონის უზენაესობა უნდა განაპირობოს, პოლიტიკური პაექრობის არეალის შესაქმნელად მიმართული პროგრამები, სკოლებსა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამოქალაქო განათლების დანარგვისთვის გამიზნული პროგრამები და ასევე მნიშვნელოვანი ადგილიათმობა მედიის განსავითარებლად მიმართულ თანხებსა და ძალისხმევას. შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა სიტყვით გამოსვლაში ისაუბრა იმაზე, რომ შტატების მთავრობა მხარს უჭერს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის ნდობის გაძლიერებას საზოგადოების მეტი ინფორმირებულობის გზით. ანუ როდესაც საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება სანდო ინფორმაცია.
როდესაც მე მეკითხებიან, ვის უჭერს მხარს შეერთებული შტატების საქართველოში, ჩემი პასუხი არის ის, რომ შეერთებული შტატები საქართველოში მხარს უჭერს დემოკრატიული მიზნების განხორციელებას. ჩვენ მხარს უჭერთ ისეთ შედეგებს, როდესაც საქართველოს მოსახლეობას ექნება სულ უფრო მზარდინდობა მთავრობის მიმართ. ჩვენ უჭერთ მხარს ისეთ შედეგებს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი იქნება მეტად სანდო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ სხვადასხვა აქტიორები და თუ როგორი შეიძლება იყოს საქართველოში მიმდინარე მოვლენების გავლენა და შედეგები.
აღნიშნა ჯონ ბასმა, მან ხაზი რამდენჯერმე გაუსვა დემოკრატიზაციისკენ სვლის პროცესში საარჩევნო სისტემას და იმას, რომ შეერთებული შტატები საქართველოში მხარს უჭერს იმას, რომ ხალხმა თავად გააკეთოს არჩევანი საარჩევნო ყუთებთან გამჭვირვალე პოლიტიკური სისტემის მეშვეობით.
ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოში ისეთი კონკურენტული პოლიტიკური სისტემის განვითარებას, როდესაც ამომრჩეველს ექნება ნდობა საარჩევნო სისტემისადმი. კონკრეტული ადამიანისათვის ყოველთვის შეიძლება არ იყოს დამაკმაყოფილებელი შედეგები, მაგრამ მას ექნება ნდობა იმ შედეგების მიმართ, რომელიც არჩევნებმა გამოავლინა.
განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა. ექსპერტი ბაკურკვაშილავა მიიჩნევს, რომ შეერთებულ შტატებს საქართველოში დემოკრატიული მიღწევების შესამოწმებლად და საბუთად სწორედ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები სჭირდება. გამომდინარე აქედან ბაკურკვაშილავა ფიქრობს, რომ შეერთებული შტატები მხარს აშკარად უჭერს ოპოზიციას, ერთი მხრივ, რომ მათ საკუთარი იმიჯი შეცვალონ და მეორე მხრივ ხელისუფლებას აძლევს საშუალებას გახდეს უფრო სანდო. ბაკურკვაშილავას მოუსმინოთ.
ოპოზიციისთვის ესეთი ნდობის გამოცხადება ავტომატურად არის ხელისუფლებისთვის მოტივაცია, რომ გახდეს უფრო სანდო ამერიკის მთავრობის. არ ამგონია, რომ ეს იყოს თქვათ ერთმნიშვნელოვნად იმის ხარჯზე, რომ ამერიკის მთავრობა არ ენდობა საქართველოს მთავრობას. მე ვიტყოდი, რომ ამერიკის მთავრობას სურს, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო მეტი გააკეთოს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატების მხარდაჭერა მიმართული სასამართლო სისტემის გასაუმჯობესებლად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ამან ძალიან ბევრი ტექნიკური პრობლემა მოაგვარა, მაგრამ ამ ახალ ეტაპზე თავად სასამართლოს, როგორც ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს, გაძლიერება მიაჩნია მთავარ პრიორიტეტად.
ინსტიტუციურად სასამართლო სისტემის მხარდაჭერა ყველაზე მნიშვნელოვანი და საერთოდ მნიშვნელოვანი არის და ყველაზე პრობლემურია დღეს,
ფიქრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი. პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ სამართლიანი და დემოკრატიული მართველობის გასაძლიერებლად შეერთებული შტატების მთავრობამ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში $200 მილიონი დახარჯა, უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში 110 მილიონი. მომავალი 4 წლის განმავლობაში კი მეტი დემოკრატიის მისაღწევად შეერთებული შტატები საქართველოში $90 მილიონი დახარჯვას აპირებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამონდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელავ კითხულო. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ერთიანაც ისახავ აღარ უყურებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურ.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერს ანი ჭაბაშვილი, გამომცემლობა დიოგენეს მთავარი რედაქტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემართ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ოთხშაბათის საღამოს გადაცემას განვაგრძობთ ერთი სიუჟეტით. სოფლის მეურნეობის პრობლემატიკაზე იშვიათი გამონაკლისის გარდა საქართველოში მოსავალს თითქმის არავინ აძლევს. სადაზღვეო კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საქართველოში სოფლის მეურნეობა ვერ იქცა სრულფასოვან ბიზნესად. მიწების თითქმის 85% ისეთი წვრილი ფერმერების ხელშია, რომლებიც ბუღალტრულ აღრიცხვასაც კი არ აწარმოებენ. შედარებით მსხვილი მეურნეობები კი დაზღვევის უკაცრავად სიძვირისა და სადაზღვეო პაკეტების სიმწირის გამო არ აზღვევენ მოსავალს. ჩიმშე რეხვიაშვილი ეცადა იმის გარკვევას, თუ როგორ უნდა გახდეს მოსავლის დაზღვევა მიმზიდველი როგორც სადაზღვევო კომპანიებისთვის, ასევე გლეხებისა და ფერმერებისთვის.
თათოლომიძე ლაგოდეხელი ფერმერია 22 წლიანი გამოცდილებით.
ეხლა მე 60 ჰექტარი ხორბალი მაქვს, მათ შორის 50 ჰექტარი პროგრამითა მაქვს, ამერიკული ხორბალი მომყავს და პლუს ქართულიც არ მინდა რომ იმასაც უფრთხილდება, მაინც ჩვენსაც თესლის გამომყავს და ისიც ქართული ხორბალიც გვითესია ჩვენი წარმოებების და ალბათ დავთესავ კიდე ერთი 60 ჰექტრამდე დავთესავ იმას სიმინდს.
თათოლომიძე ამბობს, რომ მოსავალი არ დაუზღვევია, სურვილი ჰქონდა, მაგრამ ფინანსური შესაძლებლობები არ ეყო, თუმცა იქვე ასახელებს სხვა მიზეზსაც.
ისეთი მომენტები არ არის გათვალისწინებული, რაც უფრო მეტად აინტერესებს გლეხს, ანუ ზოგიერთი სადაზღვეო კომპანია მარტო გვალვას აზღვევს, ზოგიერთი აზღვევს იმას, რა ქვია, მხოლოდ წყალდიდობას, მეწყეს და ეგეთ რაღაცებს. დაზღვევა უნდა ითვალისწინებდეს, რომ შეიძლება ხანძარი მოხდეს, რაღაცა. ხანძარი არა, არის კიდევ სხვადასხვა მომენტებია, აი წერების შემოესიოს, ხო?
პასუხად სადაზღვეო კომპანიებში აცხადებენ, რომ არ გაურბიან სადაზღვეო რისკებს. უბრალოდ როგორც დევიხე ჩინაშვილი, სადაზღვეო ასოციაციის პრეზიდენტი ამბობს, სადაზღვეო კომპანიები ვერ აიღებენ საკუთარ თავზე ყველა შესაძლო, მათ შორის არა სადაზღვეო რისკს. დევიხე ჩინაშვილის თქმით, უმთავრესი პრობლემაა ის, რომ საქართველოში აგროსექტორი ვერ ჩამოყალიბდა ბიზნესად.
1000-ზე ნაკლები ფერმერია, რომელიც თვლის. და ვინც არ თვლის, ის ბუნებრივია დაზღვევას იმას არ აინტერესებს, იმიტომ დაზღვევა სწორედ ესე დათვალო, რისკი ბიუჯეტირებადი გახადო, თვითღირებულება შადო და ის პრობლემები დაივიწყო.
თუმცა დევიხე ჩინაშვილის თქმით, ამ უმთავრესი პრობლემის გარდა მოსაგვარებელია კიდევ რამდენიმე საკითხი.
ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამას შეერდება, საინფორმაციოდან დაწყებული, დამთავრებული ხარისხის კონტროლი, ხარისხის უზრუნველყოფი, სათესლე მასალის, ქიმიკატების, ამის არის აგრეთვე ძალიან რთულ მდგომარეობაში და ეს არ არის სადაზღვეო რისკი. მესამე, იმისათვის რომ გახდეს დაზღვევა, უნდა შეექმნას მასა დაზღვეულთა, რომელიც უნდა იყოს დივერსიფიცირებული სივრცეში. ესე კანტიკუნტად კი არა, მაშინ ეს არის დაზღვევა. მაშინ ეს არის სადაზღვეო პორტფელი, სადაც ამუშავდება ის მექანიზმი, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ მოგრძალებულ ფასად რისკის გადატანა მოხდეს სადაზღვეო კომპანიას.
დევიხე ჩინაშვილის თქმით, დაზღვეულთა კრიტიკული მასის დასაგროვებლად მხოლოდ მსხვერპლთა აქტიურობა არ კმარა. ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამის ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის ექსპერტი დაზღვევის სფეროში ედგარ ბალბინი სხვა განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების საფუძველზე ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია მთავრობის ძალისხმევა.
მიზანი მთავრობის ინიციატივისა გააფართოვოს სოფლის მეურნეობის დაკრედიტება კარგად უნდა იყოს განსაზღვრული, რადგან მას რეალური მოგება უნდა მოუტანოს იმ ფერმერებს, რომლებიც დაფინანსებას საჭიროებენ. ამის შემდეგ ჩნდება უკვე დაზღვევის მოთხოვნა, თუმცა მოთხოვნა მასობრივი კამპანიის სახე უნდა შეიძინოს. მაშინ ეს უკვე კრიტიკულ მასაზეც აისახება.
ეს იყო ედგარ ბალბინი, დაზღვევის სფეროს ექსპერტი. საქართველოს მთავრობაში კი აცხადებენ, რომ გულგრილი არ არიან აგროსექტორის განვითარების მიმართ. სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრის ბაკურ კვეზერელის თქმით, სადაზღვევო კომპანიებთან თანამშრომლობით უკვე ხორციელდება გარკვეული პროექტები. ამასთან მთავრობა განიხილავს სტიქიური უბედურობებისა და კატასტროფების რისკის ანაზღაურების შესაძლებლობასაც.
ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხებზე სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან ერთად და უახლოეს მომავალში გვექნება ჩვენი კონკრეტული ხედვა ამ მიმართულებით, თუ რა ნაწილში იქნება გადაფარვა სოფლის მეურნეობისში გამოწვეული რისკის კატასტროფებიდან.
ბაკურ კვეზერელის თქმით, ფერმერული მეურნეობების ფრაგმენტაციაზე არანაკლები პრობლემაა ცოდნის დეფიციტი. შესაბამისად, ერთიათად ფასეული ხდება კონსულტაცია, რომელიც სადაზღვევო კომპანიის სპეციალისტებმა ფერმერებს შეუძლიათ გაუწიონ. სადაზღვევო კომპანიის იმედიელის გენერალური დირექტორის მოადგილე ლაშა ნიკოლაძე აგრობიზნესის განვითარებისათვის ხელი შემშლელ ორ ძირითად ფაქტორს გამოყოფს: აგროკრედიტის სიმძიმე და ცოდნის ნაკლებობა.
თქვენ რეალურად გიწევს მთელი თქვენი მამულების ჩადება კრედიტში და რისკავთ პრაქტიკულად ყველაფრით, რაც შეიძლება თაობებმა შეაგროვოს თქვენამდე. ცოდნა ძალიან დაბალი, თუნდაც იმისი რეალური მოსავლიანობას რა შეადგენს, კონკრეტულ მიწაზე როგორ არის შეტანილი სასუქი, როგორ არის დასვენებული, რა კულტივაციის შედეგად რა მოვა, ანუ თვითონ ნოუ-ჰაუ. აი ეს ყველა პრობლემა კომპლექსში ერთად ქმნის იმას, რომ ჯერჯერობით აგროსექტორი არის მხოლოდ თვითგადაჩენის საშუალება და არა ბიზნესი.
ამბობს ლაშა ნიკოლაძე, სადაზღვევო კომპანია იმედი ელის გენერალური დირექტორი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. დავით კაკაბაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
საფრანგეთი ლიბიაში აგზავნის სამხედრო მეკავშირეთა ჯგუფს, რომლის ამოცანა პრეზიდენტ მუამარ კადაფის წინააღმდეგ ამბოხებულ და დახმარება. ამის შესახებ გამოაცხადა საფრანგეთის მთავრობის წარმომადგენელმა ფრანსუა ბარუენმა. დღესვე იტალიის თავდაცვის მინისტრმა იგნაციო ლარუსამ გამოაცხადა, რომ ლიბიაში მიავლენს 10 სამხედრო ექსპერტს. ჩრდილო-დასავლეთ სირიის ქალაქ ბანიაში გრძელდება ანტისამთავრობო დემონსტრაციები, მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ ქვეყნის მთავრობამ გადაწყვიტა გააუქმოს 48 წლის განმავლობაში მოქმედი საგანგებო მდგომარეობა. საგანგებო მდგომარეობის გაუქმება ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეთა ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა იყო. დასავლეთ იემენის საპორტო ქალაქ ალ-ჰუდაიდაში დაუდგენელმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა ანტისამთავრობო დემონსტრაციის მონაწილეებს, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა. სანაში პოლიციასთან შეტაკებაში მოკლულ იქნა 5 დემონსტრანტი. ამავე დემონსტრაციის კიდევ 60-მდე მონაწილემ სხვადასხვა ხარისხის ჭრილობა მიიღო. ერთი ადამიანი დაიღუპა ქალაქ თაისში, სადაც პოლიციელის ტყვიას შემთხვევითი გამვლელი ემსხვერპლა. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი, ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორი იუკია ამანო და უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ესტუმრნენ ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურს, რომელზეც მიმდინარეობს ახალი სარკოფაგის მშენებლობა სადგურის მეოთხე ენერგობლოკის დასაფარად. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი დღეს მთავრობის საქმიანობის შესახებ ანგარიში წარდგა სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატების წინაშე. გერძოდ მან აღნიშნა, რომ 2012 წლის დამდეგისთვის ქვეყნის ეკონომიკა საბოლოოდ დააღწევს თავს კრიზისს. დღეს საქართველოში ვიზიტს დაასრულებს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი. დღეს იგი თბილისში შეხვდა ხელისუფლების, ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. აზერბაიჯანში აიგრძალა კომპანია ნატახტრის წარმოებული უალკოჰოლო სასმელების გაყიდვა. თურანის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ნატახტრის ოფიციალური დისტრიბუტორის აზერბაიჯანის კომპანია EVS-ის მიერ ნაწარმის მარკირება არ შეესაბამება აზერბაიჯანის კანონმდებლობას.
თავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას დავიწყებთ რეზონანსით, რომელიც დღეს წერს ახალი მედია პროექტის შესახებ, რომელიც ცოტა ხანში ტელეკომპანია მაესტროს და რადიო უცნობის და რადიო პალიტრის ეთერში ერთდროულად გავა. გაზეთი წერს, რომ პროექტის ავტორები შალვა რამიშვილი და ნაცია გამცემლიძე არიან და სახელად სუბიექტური აზრი ერქმევა. ამ გადაცემასთან დაკავშირებით რეზონანს ერთ-ერთი ავტორი ნათია გამცემლიძე ელაპარაკა და უთხრა: მომწონს ის, როგორ მიყავს შალვას თავისი გადაცემა და ის ასეთი დარჩება ამ ახალ გადაცემაში. შესაბამისად, მე შევალ გადაცემის მსვლელობისას შალვასთან პოლემიკაში და ის ჩემთან. ასევე შალვა თავის პოზიციას გამოხატავს სტუმრებთანაც, რასაც მე არ გავაკეთებ არავითარ შემთხვევაშიო. უთხრა ნათია გამცემლიძემ რეზონანს. ვერსია დღეს ჟურნალისტური გამოძიების რუბრიკით მოზრდილ სტატიას აქვეყნებს, რომელიც კვერცხის ფასს და წარმომავლობას შეეხება. ქართული კომპანიები თურქეთსა და უკრაინაში 8 თეთრად ნაღით კვერცხს ქართულად ასაღებენ და 32 თეთრად ყიდიანო. ვერსია ამას ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით ამბობს გაზეთის სხვადასხვა კომპანიებსაც დაუკავშირდა, რომლებმაც სტატიის ავტორს არ გასცეს პასუხი იმასთან დაკავშირებით, ყიდიან თუ არა იმპორტირებულ კვერცხს. ვერსია წერს ასევე, მომღერალ უცნობს თავის დროზე კუსტბაზე ქართული მინი ჰოლივუდის მოწყობა ჰქონდა ჩაფიქრებული და ფულიან პროექტისათვის გაზეთის ცნობით სააკაშვილს უნდა მოეზიდა. პროექტი არ განხორციელდა მარტივი მიზეზის გამო, წერს გაზეთი, მიშამ უცნობი გადააგდო. ამის შესახებ ვერსიას წყარო მუთხრა და მოვლენათა შემდგომი განვითარება ასე აღწერა. 2007 წელს, როცა ოპოზიცია საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს ითხოვდა და ლევან გაჩეჩილაძე საკმაოდ მაღალი რეიტინგი ჰქონდა, სააკაშვილი თავად დაუკავშირდა გია გაჩეჩილაძეს, კუსტბის პროექტის შეახსენა და უთხრა დაგიფინანსებო. შემდეგ კი სააკაშვილმა, როგორც ოპოზიციის ერთი ნაწილი აცხადებს, გაჩეჩილაძეებს მხოლოდ მცირედი შეუსრულა, ლევან გაჩეჩილაძეს 2 მილიონიანი კრედიტი დაუფარა და 2 მილიონი ცხელზე მისცა, უცნობს კი რადიო ნაცნობის დასაფუძნებელი და სპორტკაფის შესაძენი ფული მისცაო. ამ სტატიას ვერსიაში წაიკითხავთ. ახალი თავობა კი კახა კუკავას გაესაუბრა, რომელმაც თქვა თბილისსა და ქუთაისში მომხდარი აფეთქებები მერაბიშვილის მოწყობილიაო. ველოდები, რომ ტერორისტული აქტები მაისში მოხდება და ეს იქნება ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი. ნინო ბურჯანაძის დაკავებას არ ველოდები, რადგან არ ფიქრობ ხელისუფლება მისგან რამე დისკომფორტს მოელოდეს. ხელისუფლებას ამ ეტაპზე უფრო ნინო ბურჯანაძის დისკრედიტაცია აწყობს, ვიდრე მისი დაპატიმრებაო, უთხრა ახალ თავობას კახა კუკავამ.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე დღევანდელი პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული დისკუსიის დროა. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხზე მიმდინარე პროცესში ცალკეულ პოლიტიკურ ძალას საკუთარი დღის წესრიგი აქვს. იქნება ეს პროცესში ჩართული თუ მის გარეთ მდგომი პროცესის მიმართ ნიჰილისტურად განწყობილი პარტია. საზოგადოების ერთმა ნაწილმა ქართული აკადემიის ინიციატივით გადაწყვიტა შეკრება და თავისი პოზიციის გამოხატვა. რა შეიძლება იყოს შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაში საზოგადოების დღის წესრიგი? ამ თემაზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა 19 აპრილის შეხვედრის ორი მონაწილე, ქართული აკადემიის წარმომადგენელი თემურ ნანეიშვირი და გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი გია ვოლსკი მიიწვია. გთავაზობთ დისკუსიას.
საზოგადოების როლი მიმაჩნია ძალიან მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ მარტო ეს განცხადებები იცით, დეკლარაციათ არ უნდა გადაიქცეს, დეკლარაციულად არ უნდა გადაიქცეს ის მხარდაჭერა, რომელიც დასავლეთიდან არის. როგორც დასავლეთმა, ასევე ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა დაინახოს, რომ ეს არ არის რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის ახირება, ასე ვთქვათ, და მისი პოლიტიკური კარიერის კეთებისთვის არ კეთდება ეს. ეს არის საზოგადოების დაკვეთა. აი ამაში გამოიკვეთა გარკვეული ჯგუფი ქართულ აკადემიასთან ერთად, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია და ასევე საზოგადოებისათვის ცნობილი ადამიანები, რომლებიც დაუჭერენ ამ პროცესს ხარში დაუდგებიან და შეიძლება ჩვენი მოქმედება უფრო მიზანდასახული და უფრო ფართომასშტაბიანი სახე მიიღოს შედარებით იმასთან, რაც გუშინ ჩვენ უცხოელებთან შეხვედრის დროს გამოვხატეთ და წარმოაჩინეთ.
ანუ ის, რაც ბატონი თემური ბრძანებს, ეხება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიღწევას მოლაპარაკებების გზით. რა გადლევთ თქვენ იმის საფუძველს, რომ სწორედ ამ იდეას დაუჭიროთ მხარი და არა ვთქვათ სხვა იდეებს, რომლებიც არსებობს ასევე პოლიტიკურ ასპარეზზე?
Ну, примитивно то велапаракет, амас деде экспертობა არ ჭირდება. ნებისმიერი დაძაბულობა, ნებისმიერი დაძაბულობის ესკალაციის მცდელობა ყოველთვის მიყავს ისეთ ვითარებამდე, ამ შემთხვევაში ჩვენ სამშობლოზე ლაპარაკი, ისეთ ვითარებამდე მდგომარეობა, როდესაც გაუსაძლესი ხდება არამარტო სიტუაცია და ჩვეულებრივი დღეები ცხოვრების, არამედ მთელი საზოგადოება გადადის რაღაც დაპირისპირების რევოლუციის და ღმერთმა დაიფაროს და რაღაც ფიზიკური წინააღმდეგობის რაღაც ამ ეიფორიულ ატმოსფეროში. როდესაც შედეგის გათვლა აბსოლუტურად შეუძლებელია. რაც შეეხება საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებას და საერთოდ ძალიან კაფეო განცხადებებს გინდა ამერიკის შეერთებული შტატების და თუნდაც ევროკავშირისა, სწორედ აქეთკენ არის მიმართული, რომ ვითარება არ მივიდეს ისეთ დონის დაპირისპირებამდე, რომელიც შეუქმნის საფრთხეს სტაბილურობას სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, საერთოდ კავკასიის სუბრეგიონში და ევროპის პერიფერიაზე. მაგრამ თავარი თემა ბატონმა თემურმა რას თქვა, რომ გავაგზელოთ, თქვათ, რა ხდება საერთოდ ჩვენ საზოგადოებაში. ერთი დიდი ჯგუფი არის, რომელიც აი ამ საფრთხეთ, რაზეც ახლა ველაპარაკეთ, აღიქვამს არსებულ ხელისუფლებას. ნუ ამ ჯგუფს თქვათ მივეკუთვნები მეც. არის მეორე ჯგუფი, რომელიც ამ ხელისუფლების კმაყოფილი არ არის, მაგრამ შეუცნობელ, გაუთვიცნო, გაუცნობიერებელ მომავალს უფრო მეტ საფრთხეთ აღიქვამს, ვიდრე არსებულ ხელისუფლებას. ბატონი თემურის საერთოდ ქართული აკადემიის და მთელი რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების აზრი სწორედ ეს არის, რომ მოსახლეობას, საზოგადოებას ღრმა პროფესიონალური საექსპერტო ანალიზის საფუძველზე და თუნდაც საერთაშორისო თანამეგობრობას დაანახოს ის სწორი გზა, საიდან უნდა ვიაროთ. ამ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში მაისის ბოლომდე რეალურია, რომ ჩვენ არ მოვეშვათ საკითხს, რასაც დემოკრატიული, სწორი, დასავლური პრინციპების არჩევნების მხარდაჭერა ქვია.
ანუ თემო, რატომ შეერჩა გუშინდელი დღე ამ შეკრებისთვის? აქამდე რაღაც მოლოდინი იყო თუ რა იყო და რატომ გახდით თქვენ ინიციატორები ქართული აკადემია? და ერთი რამ მინდა კიდევ კითხოთ. როდესაც საზოგადოების რაღაც ჯგუფი გამოხატავს პოზიციას გარკვეული პოლიტიკური პროცესისადმი, ყოველთვის არის რისკი, რომ ეს ნაბიჯი შეფასდეს როგორც კონკრეტული პოლიტიკური ძალის თუ პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესების, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა.
ქართული აკადემია თავიდანვე იყო ჩართული ამ პროცესებში. ანუ როდესაც დამთავრდა ადგილობრივი არჩევნები, იყო საშინელი დაბლიმულობა, თუ გახსოვთ, 30-ში იყო არჩევნები, ჩატარდა 30 მაისს და ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ 10 ივნის და ვთხოვეთ ამ პარტიებს, რომლებსაც ჰქონდა ტენდენცია და იქამდე თუ გახსოვთ 10 პარტია მოაწერა ხელი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მოთხოვნით. აი იმ 10 პარტიას და დამატებით ქმედით პარტიებს დაუძახეთ და როგორც ჩანს მათი სურვილიც იყო, თორე მარტო ჩვენი თქმით ამას ისინი არ გააკეთებდნენ, დაბრძანდნენ და მადლობა ღმერთს გააგრძელეს ეს უნდოდა თვითონაც მათ ესა და გააგრძელეს. ამიტომ ჩვენ გარკვეული პასუხისგებლობა გვაქვს ამის. ხა რატომ გუშინ? იმიტომ რომ როდესაც დავინახეთ რომ უცხოელებმა ობიექტურად დაიწყეს შეფასება, დაინახეს რომ ეს მართლა დემოკრატიის შუქურა არ არის, ეს პროცესი, ამ პროცესებსაც ხო თავისი,
ანუ ამ განცხად ეს განცხადები რაღაც იმპულსი იყო ბოლო დროინდელი.
იმპულსი იყო, ნამდვილად იყო იმპულსი და მათაც იმპულსი მიიღეს აფრიკიდან. თუ ასე არის, მაშინ მიიღებ კადაფის და მიიღებ იმას, ეს დაინახეს, ეს აქედან დაიწყო, მე მგონია საერთოდ აი ეს მაგათი განცხადებები. მაგრამ ეს მე რომ მგონია ეს არაფერს არნიშნავს. მთავარი ის არის რომ ჩვენ აი მაინც მოგვეცა იმედი და მადლობა იმედს რომ გაამართლა ამან ამ იმედმა. და აი გუშინ უშუალოდ კონფერენციის პროცესში დაგვირიკეს მობილური ტელეფონი და გვითხრეს რომ ქალბატონმა ჰილარი კლინტონმა გააკეთა ასეთი უმწვავესი, მე ვიტყოდი, დიპლომატისათვის შეუფერებელი თითქმის, იმიტომ რომ იქ ლაპარაკი არის რომ უნდა გააკეთოთო, ანუ იმპერატივი არის იქ. ახლა სხვა შორის კითხვებიც იყო თურმე და ისო ასეთი კითხვები ქართულმა აკადემიამ ხომ არ იცოდა რომ კლინტონი და იმ დროს ხომ არ გააკეთა. თუ ვინმე ზგონია რომ ქართული აკადემიას ასეთი გავლენა და ასეთი კავშირები აქვს, ძალიან კარგი არის, მაგრამ არ არის ბატონებო, ეგრე ეს იყო თანხვედრა და ძალიან კარგი თანხვედრა იყო.
ბატონებო, დასაწყისში მე ვახსენე დღის წესრიგი, რა არის საზოგადოების დღის წესრიგზე კითხეთ, იმიტომ რომ ამ პროცესს, რომ მოლაპარაკების პროცესი, რასაც ქვია რვიანსა და მართულ ძალას შორის, რომელიც შარშან დაიწყო მაისამდე, აქვს ვადა არის დათქმული. ამ ვადის დათქმასაც ალბათ ჰქონდა ის აზრი, რომ არჩევნებამდე კარგახნით ადრე უნდა რაღაც შედეგი იყოს მიღწეული გარემოს გაუმჯობესებისთვის. ანუ ამ პროცესს აქვს ვადა. კვლავ გეკითხებით, რა არის დღის წესრიგი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, აი თქვენი ჯგუფის, სადაც თქვენ ხართ?
ახლა ესეთი ფორმალური ჯგუფი ჯერ არ ჩამოყალიბებულა, ამას ალბათ ქართული აკადემია თვითონ გადაწყვეტს. გუშინ რაც მომეწონა, რასაკვირველია შინაარსი არ მომეწონა, რაც მოვისმინე, მაგრამ თვითონ ორგანიზაციული თვალსაზრისით რამოდენიმე ექსპერტი გამოვიდა მას მედიის საკითხებზე, საარჩევნო გარემოს საკითხებზე, სასამართლოს საკითხებზე და ისეთი საფუძვლიანი ფუნდამენტალური პროფესიონალური კვლევა წარმოადგენს, საკმაოდ მოკლე ვადაში, ბევრი შეკითხვებიც დაისვა, თუ რა მდგომარეობა ამ სფეროებში. სამწუხაროდ უნდა გითხრა და არ მინდა ჩემი პირადი აზრი მოვახვიო ვინმეს თავზე, მაინც რასაკვირველია ოპტიმისტები ვართ, სწორი განწყობა, ოპტიმისტური უნდა იმუშაო ბოლომდე, მაგრამ აი ამ ვითარებაში, რაც გუშინ მოვისმინე, მე ვერ ვხედავ
სახელმწიფოში, გენა ოპოზიციურ პარტიებში, რომელიც რატომღაც პიარულ დაპირისპირებას აწარმოებენ ერთმანეთთან და ამას სხვა ვერაფერს ვერ დავარქმევ, უფრო უხეში სიტყვა არ მინდა ვთქვა, თორემ ეს არის აბსოლუტურად უპასუხისგებლო დაპირისპირება ერთმანეთთან. და ხელისუფლების მხრიდან აი ამ ღრმა პრობლემებს, რაც გუშინ ამ კონფერენციაზე მოვისმინე, მე არ ამგონია, რომ მაისის ბოლომდე რამე შეიძლება ეშველოს. ყოველ შემთხვევაში ამის შიდა რესურსი არ არსებობს. და მე ვესალმები ქართული აკადემიის იმ გადაწყვეტილებას, რომ სწორედ აი ეს შიდა რესურსის არარსებობის პირობებში მიმართო ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს და საერთოდ საერთაშორისო თანამეგობრობას. მოვისმინეთ ისიც, შემდეგ სხვა შეკრებაზეც წავედით, რომ ვინ არის დასავლეთი, ჩვენი თავი ჩვენმე უნდა გვეყუდნოდეს და ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც კლინტონის საქმე არ არის, აი ამ გამправებელი სახელმწიფოს ამ სტრუქტურების. ეს არაპროფესიონალურის გარდა ესეთი შეხედულება და ესეთი დამოკიდებულება, რომელმაც სხვა შეიძლება ძალიან მწვავედ ამოყოს თავი. ძალიან მინდა, რომ ბევრი თქვენი მსმენელი აი ამ მიდგომაში და ამ განწყობაში მედამე თანხმოს და არა მარტო მე, ძალიან დიდი რაოდენობის ხალხს, ვინც ამის მიდგომას უჭერს თავს, და დაველოდოთ მოვლენებს, ვიყოთ პროფესიონალები და შევაფასოთ სიტუაცია ისე, როგორც ამას აფასებს ევროპის დედაქალაქები, ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქი. და ახლა იქ ითქვა, რატომ ახლა რუსეთის ფაქტორს რატო გამოვრიცხავთ? რუსეთის ფაქტორი ამ შემთხვევაში გამოსარიცხი არა იმიტომ, რომ ჩვენ რაღაც რუსეთს ხმლით და ნაჯახით უპირისპირდებით, არამედ იმიტომ, რომ რუსეთს ამ შემთხვევაში პოზიტივის თამაში არ შეუძლია. დიდი სურვილიც რომ ჰქონდეს და ესეთ სურვილი მას არ გააჩნია, ის ამ შემთხვევაში, მისი როლი ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად პრაგმატულად გასათვალისწინებელი არ არის. თორე არა იმიტომ, რომ მაინც და მაინც ახალმა ხელისუფლებამ ის მოვა, აბსოლუტურად უნდა გაითვალისწინონ მასთან ურთიერთობის მოგვარებაც.
ამ საკითხზე თუ შეიძლება მეც დავამატებ, თქვენ დღისაც რიგი ბრძანეთ. მე როგორც ვიცი, მაისის ბოლომდე ამ რეჟიმში იქნება ეს ურთიერთობა ხელისუფლებასთან. ანუ როგორც ჩანს, აი გუშინაც გამოჩნდა აკომინაშვილის გამოსვლიდან, რომ დაჯდებიან ისინი მაგიდასთან, დაცხდებიან და ეს მოლაპარაკებები გაგრძელდება. მაგრამ მაისის ბოლომდე თუ ვერ შეთანხმდნენ, მაშინ ოპოზიცია, როგორც დავინახებით, ოპოზიციური რვიანი შეცვლის თავის სამოქმედო გეგმას და არ მიმაჩნია კორექტულად, რომ დღეს იყოს ამაზე საუბარი რაფორმებით, იმიტომ რომ ამან შეიძლება მიიღოს ულტიმატ მე მაკუპლება, როგორც საზოგადოების წარმომადგენელს ამაზე ვილაპარაკო. მაგრამ უშუალოდ დიალოგში ჩართულ მხარეები ამაზე არ უნდა ლაპარაკონ. ეს ერთი შეცდომა დაუშვა მიხეილ სააკაშვილმა, როდესაც მოლაპარაკებების დაწყების იმ ბრძანა, რომ არავითარი მაჟორიტარებზე საუბარი არ უნდა იყოს, ეს ულტიმატუმი იყო. მოლაპარაკები იმას ნიშნავს, რომ მოლაპარაკება ყველაფერზე შეიძლება და შენ წინაპირობით რომ ასე არ უნდა მოიქცეს ოპოზიცია. და მე ვნახო და საზოგადოება, მე მგონია, ამასობაში ცოტა გამოფხიზდება და
რაში უნდა გამოიხატოს ეს გამოფხიზულება?
რაში უნდა გამოიხატოს
იცით? აი არჩევნებზე იცით,
ბატონმა გიან კარგად ილაპარაკა ამაზე, ამომწურავად, მაგრამ მე ჩემს ვიტყვი უბრალოდ, რომ განა საქართველოს არ ეყო ეს რევოლუციები, არა ნახეთ რევოლუციის შედეგად რაც ხდება. თუ ისე უნდა გამოცადოთ ჩვენი თავი, ჩვენი გაჭირვებული ქვეყანა, შემცირებული ტერიტორიულად, ზნეობრივად, მორალურად, ყველაფერი უბედურება რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო, ყველაფერი გადავიტანეთ, ომიც წავაგეთ ჩემობათო, დავიწყეთ კიდევაც ომი, წავაგეთ კიდევაც, ყველაფერი უბედურება გადავიტანეთ, ხო? რევოლუცია სიკეთე არსად არ მოუტანია და არც ჩვენთან არ მოუტანს. ამიტომ არის საჭირო საარჩევნო გარემოზე მუშაობა, რომ მერე ვინც მოვა, სხვათაშორის ეს უნდა თქვა პირდაპირ. აქ შოუთანხმებლობა რაშია? ცით, ჯერ ხელისუფლება ავიღოთ, ანუ ვიღაცამ უნდა აიღოს ხელისუფლება, იმან უნდა შეცვალოს საარჩევნო გარემო და იმან უნდა ჩაატაროს საარჩევნო. რა განა ერთ-ერთი იმათგანი არიყო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი და არ ჩაატარა არჩევნები? და როგორ ჩაატარა არ ნახეთ? ასე რომ ეს რო არ გამეორდეს, ამიტომ არის საჭირო, რომ წინას არ იყოს ეს საარჩევნო კოდექსი და გარემო, რაც მთავარი არის, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. გარემო უნდა იყოს ისეთი, რომლის შეცვლა შეუძლებელი იქნება.
კონსმედით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღევანდელ დისკუსიაში მონაწილეობდნენ ქართული აკადემიის წარმომადგენელი თემურ ნანეიშვილი და გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი გია ვოლსკი. მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა. თბილისის როეთ 18:48 რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. საერთაშორისო ამბებს შემოგთავაზებთ. ბელორუსიის ხელისუფლება არასახელებს იმეჭმიტანილების ვინაობას, რომლებიც 11 აპრილს მინსკის მეტროში მომხდარი აფეთქების ფაქტზე დააკავეს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ დაკავებულები ვიტებსკიდან არიან და აღიარებენ საკუთარ დანაშაულს. თუმცა რამდენიმე რუსულმა ინტერნეტ საიტმა გამოაქვეყნა სამი სავარაუდო ეჭმიტანილის სახელები. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის ონლაინ გამოცემა უტრო რუს თანახმად 11 აპრილის ტერორისტული აფეთქების ფაქტზე დაკავებულნი არიან 25 წლის დიმიტრი კანავალიოვი, 25 წლის ვლად კოვალიოვი და 23 წლის ილია კოლოსოვი. სამივე ქალაქ ვიტებსკში ერთოდახიან ბინაში ცხოვრობდნენ. ინტერნეტ გამოცემა Life News Ruki მესამე ეჭვმიტანილად ასახელებს ვინმე მაქსიმ ენს. ბელორუსიის ხელისუფლება რუსეთის ელექტრონული მედიის ინფორმაციებზე კომენტარს არ აკეთებს, უგანაცხადა მინსკის კაგების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ანტონოვიჩმა.
აღნიშნულ ინფორმაციას არც ვადასტურებ და არც უარყოფთ. Убралот არ ვაკეთებთ კომენტარს ინტერნეტით გავრცელებულ ინფორმაციაზე.
უფრო ადრე ანტონოვიჩმა გააფრთხილა მოსახლეობა, რათა არ გაავრცელონ ჭორები. თუმცა რადიო თავისუფლების ბელორუსიის სამსახურისათვის ცნობილი გახდა, რომ ნიღბიარი პოლიციის ოფიცრები მართლაც მორიგეობენ ეჭვმიტანილების საცხოვრებელი სახლის წინ ვიტებსკში, სადაც შეცდომ მხოლოდ მობინადრეებს შეუძლიათ. ჩვენმა ბელორუსმა კოლეგებმა ტელეფონით შეძლეს დაკავშირება ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის, კონოვალიოვის დედასთან, რომელმაც ბელორუსიის მედია წყლის ამღვრევაში დაადანაშაულა.
არაფერი არ ვიცი და არანაირი მოსაზრება არ მაქვს. მე არავინ არაფერს არ მეუბნება და იმდენივე ვიცი, რაც თქვენ. ან თქვენ რაში გჭირდებათ ეს? თქვენ მხოლოდ აბუჭებთ საქმეს, კიდევ უფრო ანგრევთ ცხოვრებას. ეს არის და ეს. მეც არაფერს თქვენ არ აკეთებთ. იჩიჩქნებით ყოველგვარ ნაგავში, ხოლო სინამდვილეში რაც არის, იმაზე მაინც არაფერს წერთ.
მინსკის მეტროში 11 აპრილს მომხდარი ტერაქტის დროს 13 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული კი დაიჭრა. ბელორუსიის დიქტატორმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ უკვე 13 აპრილს აცნობა მოსახლეობას ტერაქტის გახსნის თაობაზე. თუმცა ვიტებსკის იმ სახლის მობინადრეები, სადაც ეჭვმიტანილები იკრიბებოდნენ, აშკარა სიმპათიას გამოხატავენ დაკავებულების ოჯახების მიმართ და ეჭვში აქვთ ხელისუფლებაში, რომელმაც ასე სწრაფად გახსნა დანაშაული. ანონიმურობის დაცვით ერთ-ერთმა მობინადრემ ასე აღწერა ის სარდაფი, სადაც გამოძიების ვერსიით ეჭვმიტანილები ასაფეთქებენ მოწყობილობას ამზადებდნენ.
Что это за подвал? Так не дай Господь. Такие запахи там.
Смертно гашорот асети сардапи. Их сашинели суния, გამოდმები წვეთავს წყალი, ნესტია. აი წინაღი უნდა გეკეთოს 1 საათით რომ გაძლო. იქ არ არის ნატურა, არ არსებობს საერთო ჩამფთველი. ნატურა საგანგებოთ უნდა დააყენო, რომ თავი არ გაიტეხო. ეს სარდაფი გადატიხრული პატარა სოროებია, მაქსიმუმ მეტრი მეტრზე. რა ლაბორატორია შეიძლება მოაწყო ასეთ სარდაფში?
Это максимум. Какую там лабораторию в этом подвале можно развернуть?
თუმცა როგორც ზემოთ თქვა, ბელორუსიის ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ დააპატიმრა სწორედ ის პირები, ვინც 11 აპრილის საზარელი ტერაქტი მოაწყო მინსკის მეტროს ერთ-ერთ სადგურზე და რომლებსაც ასევე ბრალი ედებათ 2005 და 2008 წლებში განხორციელებულ აფეთქებებში. ბელორუსიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ეჭვმიტანილებს ოფიციალურ ბრალს 23 აპრილს წაუყენებენ.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. გადაცემას კვლავ საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. რამდენიმე თვის წინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააფართოვა ჩართულობა მსოფლიო სოციალურ მედია სივრცეში. საუბარია სპეციალურ მისამართზე ტვიტერზე, რომლის საშუალებითაც ინტერნეტის მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ ვაშინგტონს ხმა მიაწვდინონ და მიიღონ პასუხები სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებისგან. ეს ინიციატივა დაემთხვა არაბულ სამყაროში დაწყებულ გამოსვლებს, რომლის ორგანიზებასა და ქუჩის საპროტესტო გამოსვლების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაში დიდ როლს თამაშობს სოციალური მედია. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტები გოლნას ესპანდიარი და რიჩარდ სოლაში დაინტერესდნენ იმით, თუ როგორი გამოხმაურება აქვს სახელმწიფო დეპარტამენტის ინიციატივას ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. კვლავ კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
სპარსულენოვანი მესეჯებისათვის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინტერნეტ მისამართია 3w.facebook.com/usa-fasari. სწორედ ამ მისამართზე აგზავნიდა ბოლოთვის გარმავლობაში საკუთარ წერილებს ირანელი დემოკრატი აქტივისტი ამირ ჰოსეინ ეტემადი, რომელიც ტვიტერში დარეგისტრირდა მას შემდეგ, რაც ირანის ხელისუფლებამ ოპოზიციის ლიდერებს მირ ჰოსეინ მუსავისა და მეჰდი ქარუბის შიდა პატიმრობა მიუსაჯა. ეტემადის პასუხი არ მიუღია ტვიტერზე, თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა მას ფეისბუქის საშუალებით უპასუხა, მოხელეს თხოვდა განეგრძო კომენტარების გაგზავნა ფეისბუქის, ტვიტერისა და იუტუბის მეშვეობით და შეახსენებდა ირანელ აქტივისტ სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონის 15 თებერვლის ცნობილი განცხადების შინაარს ინტერნეტის თავისუფლების შესახებ.
We have our ear to the ground talking to
ჩვენ ყური გვაქვს მიდებული მსოფლიოზე. ვესაუბრებით ციფრულ აქტივისტებს იმაზე, თუ რა სახის დახმარება სჭირდებათ, ხოლო მრავალგვარი მიდგომით ჩვენ შევძლებთ იმ საფრთხეების დადგენას, რომლებსაც ეს აქტივისტები განიცდიან. ჩვენ ვემხრობით ნაირგვარი საშუალებების გამოყენებას და თუ კი რეპრესიული რეჟიმის წარმომადგენლები დაადგენენ ერთ რომელიმეს და მას მიზანში ამოიღებენ, მაშინ სხვები იქნებიან ხელმისაწვდომნი.
სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, სოციალური მედიის ინიციატივა შესაძლებლობას იძლევა პირდაპირ მოუსმინოს ადამიანებს, რომლებთან დაკავშირება ადრე შეუძლებელი იყო. სპარსული ენის გარდა სახელმწიფო დეპარტამენტი ტვიტერში ტექსტებს აქვეყნებს კიდევ 9 ენაზე, მათ შორის არაბულად, ჩინურად და რუსულ ენებზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის არაბულენოვან ტექსტებს 6000-მდე ხელმომწერი ხავს, რაც ძალიან მოგზალებულად გამოიყურება იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენი მილიონი ადამიანი ცხოვრობს არაბულ სამყაროში. აქტივისტებსა და მიმომხილველებს აინტერესებს, თუ რამდენად ამართლებს დასახულ მიზანს ვაშინგტონის ეგრეთ წოდებული soft power-ის პოლიტიკა სოციალური მედიის მიმართულებით. მაროკოელი ბლოგერი ჰიშმან ალმირაატი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ონხრივი საუბარი ვაშინგტონთან ყოველთვის არ არის შესაძლებელი, სახელმწიფო დეპარტამენტის ინიციატივამ უკვე მიაღწია წარმატებას და საფუძველი ჩაუყარა დიალოგს მისი ქვეყნის ინტერნეტის მომხმარებელ საზრიან ახალგაზრდობას შორის.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. პროგრამის ავტორი ლაშა ბუღაძე დღევანდელ გამოშვებაში ზოგადად შეაფასებს ევროვიზიის კონკურსს და იმ ჯგუფსაც ისაუბრებს, რომელიც ამ კონკურსზე წელს წარადგენს საქართველოს.
მგონი არავინ კამათობს იმის შესახებ, რომ მუსიკალური კონკურსი ევროვიზია უსმენოთა, უხმოთა და მოკლედ არამუსიკალურ ადამიანთა ასპარეზია. რაც კი პლანეტაზე მუსუროგატი იქმნება, გეგონება საგანგებოდ აგროვებდნენ ამ კონკურსისათვის. ჩემი მოგრძალებული აზრით, ესაა მუსიკის ნაგავ საყრელი. რამდენჯერ ვეცადე და ერთი მელოდიაც ვერ დავიმახსოვრე. როგორი პლასტენილისგან გაკეთებული წამყვანები წყავთ, ისეთივე შემსრულებლებს იზიდავენ, უპროსტოდ იწოვენ, როგორც გიგანტური მტვერსასრუტები. ეს ბოლო დღეებია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ერთი სასოწარკვეთილი კლიპი ტრიალებს. ბრაზიანი გოგონა და ჩრდილოკავკასიელი ყმაწვილი დიდი თავგამოდებით მღერიან საქართველოს წარმადგენელ განმადიდებელ ინგლისურენოვან სიმღერას. გოგონას, როგორც მიღებული ამგვარ კლიპებში, თმა ეჩეშება მძვინვარე ინგლისურენოვანი მუსიკისაგან, თითქოს პლანეტარულმა მტვერსასტრუტმა დაბერაო. ყმაწვილი კაცი კი ხელებს იქნევს ემინემსავით. აქაც მეცადე მელოდია დამახსოვრებოდა, მაგრამ თქვენც არ მომიგდოთ ვერაფრით შებძელი. ვერც სიტყვები გავიგონე, ამ დროს იქნებ მნიშვნელოვანი სიტყვებით მღეროდნენ. რაიცი რა სიტყვებს მოჰკივის ქართველ მომღერალთა შორის ყველაზე გაბრაზებული. მაპირად არ მოგვეცით, ავღანეთში ყოფს ჯარები, აბა ნატო, ჩვენ დემოკრატიული ქვეყნიდან გახლავართ, ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია, ხედავთ რა იკადრა სასამართლომ ჰააგას, ჩამოდით ბათუმში, მოსახლეობა ინგლისურ სწავლას შეუდგა, ჩვენ თანამედროვენი ვართ. თუ კი ეს ტექსტია, მაშინ მოვიწონებ, არაფერს ვიტყვი. თუ სიმღერა, ბარემ მნიშვნელოვან თემებზე გვემღერა. არ ვარ მართალი. გამოვიყენოთ ევროვიზიის უმაღლესი ტრიბუნა. ხომ აქვთ ტრიბუნა? გვამღერეთ ააგაშიც, გვამღერეთ ბრიუსელში. ჩვენ მომღერალიერი ვართ. სიმღერებით დავამტკიცებთ ჩვენ სიმართლეს. ამ სიმღერას მხოლოდ ასეთი ტექსტისა და კონტექსტის გამო თუ გავამართლებ. მხოლოდ ასე გავუგებ ამ ბრაზიან გოგოს. რეპერი ბიჭი, როგორც ჩანს, თანამედროვე საქართველოა. საქართველო, რომელიც ნურას უკაცრავად არავის ჩამორჩება გარეპმაში, თუნდაც რეგიონალურ დონეზე. რეგიონში ყველაზე მაგრა ჩვენ ვრეპავთ. ეს ხომ საყოველთაოდაა აღიარებული. ყველას ჯინაზე ჩავრეპავთ. მართალია, გემოვნებაზე არ დაობენ, მაგრამ მაინც მაინტერესებს, სად და რა ვითარებაში უნდა ჩამოგვიყალიბდეს გემოვნება იმგვარად, რომ ეს ერთმანეთის მსგავსი, ერთყალიბზე მოჭრილი, მყვირალა და სუროგატული ბრაზიან ცარიელი სიმღერები მოგეწონოს და მოგინდეს, რომ სწორედ ასე წარადგინონ შენი ქვეყანა. ეს სიმღერა ხალხმა აირჩიაო. ესე იგი, თურმე როგორ არ მოგწონს ეს ჩვენი გაუგებარი საქართველო, აი თურმე როგორ გვესმის საქართველო. მე რომ უცხოელი ვიყო, ნამდვილად არ მომინდებოდა ისეთ ქვეყანაში წასვლა, სადაც ამნაირ სიმღერებს მღერიან. ხოროვიცი ამბობდა ხოლმე დილით საწოლიდან ადგომისას, ყურები უნდა გავანიავოო და მოცარტის რომელიმე სონატას უკრავდა. მოდი ახლა ჩვენც ასე მოვიქცეთ. აქ მაინც გავწმინდოთ ჰაერი.
Маша Бугадзе იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა მუსიკა. Ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ჩვენი ვებსაიტის მისამართ შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ radiotavisupleba.ge. ვებსაიტზე წაიკითხავთ და მოისმენთ ჩვენს გადაცემებს, სიუჟეტებს, საავტორო ბლოგებს და კიდევ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.